Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Spanyol terbuka kembali bagi turis mulai Juli. Kementerian Perhubungan perketat awasi arus balik lebaran, terutama menuju Jakarta. Berita selengkapnya. Spanyol mengundang turis asing untuk kembali melancong di negara itu mulai Juli mendatang, seiring dengan pelonggaran karantina wilayah di negara itu. Hal itu dikatakan Menteri Pariwisata Spanyol Reyes Maroto dalam wawancara di stasiun radio Onda Cero Senin. Pemerintah Spanyol berencana mencabut aturan wajib karantina 14 hari bagi pendatang dari luar negeri dalam beberapa pekan ke depan. Pemerintah Spanyol berupaya membangkitkan industri pariwisata negara dengan kunjungan turis terbanyak kedua di dunia itu yang dalam keadaan normal bisa menarik 80 juta orang dalam setahun. Ibu kota Madrid yang sempat terdampak parah wabah COVID-19 itu kini mulai menunjukkan keadaan yang mulai pulih. Masyarakat sudah diizinkan berkunjung ke Taman Buen Retiro, bar dan restoran diizinkan membuka layanan teras dengan kapasitas 50% tempat duduk dari keadaan normal, namun tidak boleh membuka layanan untuk makan di dalam ruangan. Kapal pertama dari 5 tanker Iran yang membawa bahan bakar minyak ke Venezuela telah berlabuh di kilang El Palito, Venezuela, menurut televisi Iran berbahasa Inggris, Press TV, Senin. Iran menyediakan 1,53 juta barel bahan bakar minyak kepada Venezuela. Langkah ini dikritik Amerika Serikat karena kedua negara itu berada di bawah sanksi Amerika Serikat. Kapal kedua, The Forest, memasuki Laut Karibia pada Sabtu. 3 kapal lainnya sedang melintasi Atlantik. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan menghentikan sementara uji klinis hidroksikloroquine atau obat malaria sebagai pengobatan potensial bagi pasien virus corona. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers virtual seperti dikutip dari AFP Selasa mengatakan, keputusan itu diambil setelah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet menunjukkan obat itu dapat meningkatkan risiko kematian pasien COVID-19. Studi yang terbit di jurnal The Lancet ini menganalisis lebih dari 96.000 pasien dengan COVID-19 di 671 rumah sakit di 6 benua. Pasien dirawat mulai akhir Desember 2019 hingga pertengahan April 2020. Dari sekian banyak pasien, mereka yang diterapi dengan hidroksikloroquine atau kloroquine tidak sampai 15.000 pasien. Peneliti menemukan sekitar 1 dari 11 pasien dalam kelompok yang tidak mendapatkan obat-obatan meninggal di rumah sakit. Sekitar 1 dari 6 pasien yang diobati dengan hidroksikloroquine atau kloroquine saja meninggal. Meski demikian, Kepala Ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, menyatakan bahwa keputusan menghentikan uji coba tersebut merupakan tindakan sementara. Pemerintah Arab Saudi memperkenalkan izin elektronik untuk berjalan kaki selama 1 jam dalam periode jam malam. Seperti dilansir dari laman Saudi Gazette Selasa, izin elektronik tersedia atas permintaan melalui aplikasi Tawakalna. Izin dibatasi untuk zona lingkungan tertentu dan hanya untuk 1 jam. Aplikasi Tawakalna diluncurkan awal Mei sebagai bagian dari kerjasama erat antara Kementerian Kesehatan, Otoritas Data dan Inteligensi Buatan SDAIA Arab Saudi yang bertujuan untuk mengelola pergerakan sistem perizinan pemerintah serta perusahaan sektor swasta selama jam malam. Aplikasi ini terdiri dari banyak fitur yang berkontribusi untuk memfasilitasi akses orang yang berwenang untuk izin perjalanan. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Talal Al-Salhoub, mengumumkan pihak keamanan telah menerapkan jam malam selama 24 jam penuh atau seharian di semua kota dan wilayah di Kerajaan Saudi. Peraturan tersebut mulai diberlakukan 23 Mei 2020 sampai 27 Mei 2020. Beralih ke berita nasional. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memperketat pengawasan arus balik Idul Fitri 2020 dan menegaskan bahwa mudik tetap dilarang. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya di Jakarta Senin. Adita mengatakan pengetatan pengawasan transportasi secara umum terbagi tiga fase, yaitu fase jelang Idul Fitri, fase pada saat Idul Fitri 24 hingga 25 Mei 2020, dan fase pasca Idul Fitri. Pengawasan pada fase jelang Idul Fitri dan pada saat Idul Fitri sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Mulai Senin dilakukan pengawasan pada fase pasca Idul Fitri. Langkah ini sesuai dengan imbauan yang disampaikan oleh juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang telah meminta kepada masyarakat yang ada di daerah untuk tidak kembali ke Jakarta selama masa pandemi. Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR memasukkan aspek kebencanaan non-alam COVID-19 sebagai salah satu indikator dalam penyusunan dan pemrograman sektor PUPR. Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan, apabila pandemi ini masih ada, maka infrastruktur yang dibangun akan menyesuaikan. Hadi seperti dikutip dari akun Instagram @informasi_bpiw di Jakarta Senin menambahkan, program padat karya semakin gencar dilakukan bila angka positif COVID-19 masih tinggi. Hal itu untuk membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat akibat wabah tersebut. Berita terakhir. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Jakarta mengapresiasi komitmen Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang akan menggandeng pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk menggarap berbagai proyek pemerintah dan swasta dalam negeri. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD HIPPI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin mengatakan, hal itu menjadi bentuk komitmen Kementerian BUMN dalam membina, memberdayakan, dan mengembangkan UMKM agar lebih maju dan berpeluang naik kelas. Sarman Simanjorang berharap kerjasama BUMN dengan UKM tidak terbatas hanya pada 30 BUMN, namun dapat mencakup semua BUMN. Dengan demikian, setelah COVID-19 berakhir, dunia usaha dapat lebih cepat bangkit dan berlari kencang, menyediakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Pemerintah Siapkan Panduan Normal Baru. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Tak seorang pun mengetahui kapan pandemi tersebut akan berakhir. Sementara obat dan vaksin untuk penyakit tersebut belum ditemukan. Negara-negara di dunia menyiapkan langkah untuk beradaptasi dengan penyakit tersebut. Langkah-langkah adaptasi yang digaungkan sebagai new normal atau normal baru dimaksudkan untuk melindungi setiap orang dari penularan COVID-19 sambil tetap dapat beraktivitas. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan protokol new normal bagi perkantoran dan industri dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan. Implementasi normal baru diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Panduan tersebut menetapkan bahwa perusahaan wajib membentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerja. Perusahaan juga dapat melakukan pengaturan kerja dari rumah atau work from home dengan menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja atau datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Jika memungkinkan, shift 3 ditiadakan, yaitu waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari. Bagi pekerja shift 3, diatur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun. Aturan ini juga mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari hingga ke rumah, dan selama di tempat kerja, memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala dengan menggunakan pembersih dan desinfektan. Pengaturan jarak antara pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja. Pemerintah Indonesia juga menyiapkan skenario new normal untuk aparatur sipil negara ASN. Menurut Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dwi Wahyu Atmaji, skenario ini disiapkan sebagai pedoman bagi aparatur sipil negara agar dapat bekerja optimal selama vaksin COVID-19 belum ditemukan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 menetapkan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun untuk dunia usaha, pembatasan tidak mungkin dilakukan selamanya. Roda perekonomian harus tetap berputar. Peliburan karyawan dalam jangka waktu lama dikhawatirkan dapat mengakibatkan ekonomi terhenti. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas serta interaksi antar orang karena aktivitas bekerja. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan protokol normal baru bagi dunia usaha dan pemerintahan. Semoga dengan panduan normal baru untuk dunia usaha dan pemerintahan, para pekerja dan keluarga mereka dapat terhindar dari penularan COVID-19 sampai ditemukannya vaksin dan obat untuk penyakit tersebut. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 26 Mei 1966, Guyana merdeka. Negara Guyana terletak di utara kawasan Amerika Latin. Walaupun daerah itu ditemukan para pelaut Spanyol sekitar 5 abad yang lalu, namun yang menjajah Guyana adalah bangsa Belanda. Pada 1796, Inggris mengambil alih koloni Guyana. Guyana merdeka dari penjajahan Inggris pada 26 Mei 1966. Pada 1970, Guyana menjadi negara republik.
Beralih ke 26 Mei 1972, Amerika Serikat dan Uni Soviet tanda tangani persetujuan pembatasan senjata strategis SALT I. Perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pembatasan senjata strategis atau Strategic Arms Limitation Talk SALT yang dimulai pada 1969 menghasilkan perjanjian SALT I pada 26 Mei 1972. SALT I membatasi jumlah peluncur rudal balistik strategis di tingkat yang ada dan mengizinkan penambahan peluncur rudal balistik baru yang diluncurkan kapal selam saja. Perjanjian ditandatangani Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Mei 2005, Ekonom Indonesia Radius Prawiro meninggal. Radius Prawiro lahir di Yogyakarta 29 Juni 1928. Ia adalah seorang ekonom dan politikus Indonesia. Beliau merupakan salah satu peletak dasar perekonomian Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai posisi penting di bidang ekonomi keuangan telah diemban oleh Radius Prawiro. Ia pernah menjabat pejabat tinggi Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, hingga menjadi perwakilan penting institusi dan lembaga keuangan internasional. Radius Prawiro meninggal 26 Mei 2005 di München, Jerman, pada umur 76 tahun akibat penyakit jantung. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sepi, karena ada dia di hatiku. Aku tak lagi pernah merasa sedih, karena ada dia di hatiku. Lupakan saja masa lalu, mati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta di hati. Masa lalu ku nikmati hidup saat ini. Yeah, jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta dia, selama ada cinta dia, selama ada cinta
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan topik Lawan COVID-19, Indonesia dorong kemitraan di kawasan Samudra Hindia. Di tengah krisis pandemi global, Indonesia mendorong penguatan kerjasama regional negara-negara di kawasan Samudra Hindia yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association atau IORA. Seperti dikutip laman kemlu.go.id 21 Mei, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Destra Pecaya, selaku Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan virtual tingkat pejabat tinggi IORA dengan tema Responses, Cooperation, and Partnership, mengatakan, untuk menghadapi COVID-19, IORA perlu mendorong kerjasama pengembangan vaksin dan antivirus, memastikan arus obat-obatan dan alat medis yang terjangkau bagi masyarakat kecil, serta merumuskan pemberian bantuan yang tepat terhadap nelayan kecil, petani, dan pengusaha UMKM. Pertemuan pejabat tinggi ini digelar oleh Ketua IORA saat ini, Uni Emirat Arab, atas prakarsa Indonesia. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendorong kerjasama regional di Samudra Hindia untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Inisiatif ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada pertemuan G20, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN yang menekankan perlunya kolaborasi maupun solidaritas global dalam memerangi COVID-19. Destra Pecaya juga menjelaskan, kompetensi kerjasama IORA pada sektor kelautan dan kemaritiman seperti perikanan, budidaya perikanan, dan pariwisata kelautan perlu menjadi akselerator percepatan pemulihan UMKM pasca pandemi COVID-19. Pertemuan virtual dihadiri oleh 20 negara anggota IORA dan 8 mitra wicara, meliputi Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jerman, Korea Selatan, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, dan Turki. Sejumlah rekomendasi telah dihasilkan dalam pertemuan tersebut meliputi mendorong bantuan baik dalam bentuk kerjasama teknis maupun dukungan finansial terhadap anggota IORA yang terdampak COVID-19, mempercepat proses pembentukan kelompok ahli di bidang manajemen penanggulangan bencana, pembentukan kemitraan pemerintah swasta atau KPS di kawasan dalam melawan pandemi COVID-19, mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh WHO, World Bank, dan G20 dalam memberikan relaksasi pembayaran hutang fiskal terhadap negara yang terdampak COVID-19, dan memastikan ketersediaan obat-obatan serta alat medis yang terjangkau bagi masyarakat kecil. Selanjutnya, pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat Menteri IORA atau IORA Council of Ministers pada bulan Oktober atau November 2020 mendatang di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Demikian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Tanpa
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan salah satu kuliner kue kocor. Pendengar, bagi masyarakat Madura Jawa Timur khususnya warga Gagah Kecamatan Kadur Pamekasan, Lebaran terasa belum lengkap jika belum menyajikan kue kocor. Kue manis berbahan dasar sederhana ini menjadi sajian wajib di kala Lebaran. Bahan dasar kue kocor adalah tepung terigu dan gula aren atau gula merah yang terbuat dari pohon siwalan. Membuatnya cukup mudah, yaitu tepung terigu dan gula ditambah sedikit air diaduk-aduk hingga rata. Kemudian adonan yang sudah tercampur digoreng hingga matang. Rasanya sangat manis, membuat tekstur kue kocor tidak mengeras meski sudah dingin. Kue ini selain disajikan untuk hidangan Lebaran di rumah, seringkali juga dibawa sebagai kue hantaran saat mengunjungi sanak keluarga. Pendengar, kue kocor biasanya disantap dengan kopi hitam panas. Sebagai menu Lebaran dan hantaran Lebaran, kocor bisa bertahan hingga 20 hari tanpa muncul jamur, tanpa basi, tanpa bau tak enak. Hal ini menjadi alasan mengapa kue ini digemari sebagai hidangan Lebaran. Selain Hari Raya Idul Fitri, saat hari-hari besar keagamaan lainnya seperti Idul Adha, serta perayaan dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, kue kocor seolah menjadi menu pokok yang harus disajikan kepada kerabat dan keluarga dekat. Selain pada hari-hari besar keagamaan, tidaklah mudah menemukan jenis kue tradisional ini di Pamekasan, Madura. Di samping kue kocor, masyarakat Madura juga punya hidangan wajib Lebaran lainnya. Salah satunya kuah adun. Kuah adun terbuat dari ayam kampung panggang yang dimasak menggunakan santan dan rempah-rempah. Sama seperti kue kocor, makanan ini juga tergolong istimewa karena tahan basi. Justru semakin lama, kuah adun menjadi kental dan semakin lezat rasanya. Makanan ini pun sering menjadi hantaran saat mengunjungi sanak saudara di hari Lebaran. Selain di hari raya Lebaran, kuah adun juga dihidangkan pada momen tertentu seperti malam ke-21 Ramadan atau malam permulaan dari turunnya malam Lailatul Qadar. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kue kocor. Kita akan berjumpa lagi dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu.
Terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan di sampingku,
dan kau genggam tangannya
dan berkata, "Lihat."
pisahkan kita berdua meski lewat luka. Satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas 360 destinasi Indonesia dan online museum. Pandemi COVID-19 melanda semua negara di dunia, sehingga masyarakat kini tidak bebas lagi untuk bepergian, terlebih bepergian untuk berwisata. Masyarakat pun dihimbau untuk di rumah saja. Di rumah saja seharian dalam waktu yang panjang tentu membuat banyak orang mengalami kebosanan, apalagi jika tidak bisa pergi berlibur. Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan program layanan digital pada bulan April lalu. Program ini memungkinkan masyarakat untuk menjelajah kecantikan alam Indonesia meski harus dari dalam rumah saja. Program tersebut bernama 360 Destinasi Indonesia dan Online Museum. Program 360 Destinasi dan Online Museum bisa dijadikan pilihan wisata bagi masyarakat lokal maupun mancanegara yang mulai jenuh berminggu-minggu di rumah saja. Lewat program ini, masyarakat bisa mengakses kumpulan foto maupun video yang menampilkan keindahan alam, karya budaya, maupun museum di Indonesia. Masyarakat pun bisa menikmatinya melalui peduli.covid19.kemenparekraf.go.id/360/destinasi/indonesia/dan/online/museum. Program ini menampilkan destinasi wisata seperti Aling-Aling Waterfall di Bali, Kawah Gunung Ijen, Banyuwangi Jawa Timur, dan banyak tempat wisata lainnya dalam bentuk virtual reality Google. Meski hanya gambar atau video 360 derajat, masyarakat bisa merasakan sensasi seakan-akan langsung menikmati perjalanan wisata tersebut. Selain destinasi wisata, masyarakat juga bisa mengunjungi museum melalui program 360 destinasi dan online museum. Salah satunya adalah Museum Tsunami Aceh yang didirikan pada tahun 2011. Di sini, masyarakat bisa mempelajari tsunami yang menghancurkan Aceh pada Desember 2004 silam. Semua kegiatan ini dilakukan di dalam rumah dan hanya mengandalkan gadget. Inilah mengapa program ini juga disebut sebagai Virtual Holiday. Liburan digital ini, disebut Kemenparekraf, adalah cara termudah untuk menemukan tempat-tempat indah di Indonesia. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada pena kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Lagu Lebaran yang dinyanyikan oleh Ali Akbar featuring Bujang Berendang, Kamil Onten, Novi Lida, dan Taski Acapella. Pendengar, lagu Lebaran diciptakan oleh Ali Akbar bercerita tentang beragam kegiatan yang dilakukan masyarakat menyambut hari Lebaran. Diceritakan dalam liriknya, Untuk menyambut Lebaran, biasanya masyarakat menyiapkan pakaian baru dan berbagai kuliner khas Lebaran. Ada pula yang melakukan tradisi meriam karbit dan takbir keliling untuk menyambut hari raya Lebaran. Namun yang terpenting di hari raya, masyarakat saling bersalaman dan bermaaf-maafan. Lirik lagu ini menggunakan bahasa Melayu Pontianak yang berkembang di daerah Pontianak dan sekitarnya. Musiknya sendiri bertempo cepat dan sangat asik untuk didengar dan didendangkan. Baiklah pendengar, inilah lagu Lebaran oleh Ali Akbar featuring Bujang Bedendang.
Berkumandang
Andelayelah datang,
hari yang ditunggu
disambut dengan riang.
Laki-laki,
perempuan,
muda kecil,
tua muda,
orang waras sampai orang gila, orang miskin,
orang kaya,
orang kampung,
orang kota,
semuanya pada bergembira
menyambut Lebaran.
Suasana hari
tiada terkira
apa yang dimau
di sini, semua ada
cana botol,
kain sarung,
semuanya
kena bobo,
dari baru sampai butik lelo, ketupat,
lagi rendang,
lepatlah
sambal udang,
semuanya sudah disiapkan
menyambut Lebaran.
Lempar senyum,
lempar senyum,
disambut senyuman.
macam-macam ragam.
Banyak orang lakukan
dari dalam rumah
sampai di tepi jalan.
Ada takbiran
keliling
sampai nangguk-nangguk
duit.
Ada juga lucul meriam kalbet, mata bengkak,
muka buruk,
semalaman
tak ada tidur.
Direlakan kerana menyambut
Rani.
Kenapa pula abang-abang jadi berkelahi ini? Ini kan lebaran. Cukuplah saling memaafkan.
Selamat hari lebaran. Mari bersalam salaman. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin.
Selamat hari lebaran.
Of Indonesia.
Fitri, Fitri, ini Idul Fitri. Fitri, Fitri, ini Idul Fitri. Hilaf Somo dan teman-temannya, gagah perkasa bertata dalam jiwa. Malu, harusnya kita mesti malu, sungguh tak pantas untuk berbuat begitu. Cepat sadari lalu, lekas-lekaslah pergi menuju pintu maaf. Ilahi Rabbi.
Fitri, Fitri, ini Idul Fitri.
Kembali telanjang seperti bayi. Kembali kita pada hati nurani. Bersihkan semua dosa dalam diri.
Fitri, Fitri, ini Idul Fitri.
Merekuk ampunan sama suci, mengenam kebahagiaan dalam hati, meraih kemenangan yang sejati.
Fitri, Fitri,
lekaslah pergi menuju pintu maaf ilahi Robi. Bersihkan semua dosa dalam diri.
Fitri, Fitri, ini Idul Fitri.
Merebut ampunan Sang Maha Suci, mengenang kebahagiaan dalam hati, meraih
of Indonesia.
Umat Islam di dunia semua
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.